Doplnění apoštolského kruhu. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří, bylo tam pohromadě asi 120 lidí a řekl: Bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže. Ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhla vzřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakel Dama. To znamená krvavé pole, neboť je psáno v knize Žalmů. Jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil. A jinde je psáno, jeho pověření ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání. Vybrali tedy dva. Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Pak se modlili. Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž toho, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům.
Milí přátelé, nacházím se na malebném místě v Praze pod vrchem Vidoule. A na tomto krásném místě si připomínáme, co se odehrálo na podobném kopečku za Jeruzalémem na hoře Olivové. Minulý čtvrtek totiž uplynulo 40 dní od Kristova vzkříšení. V tomto období se Pán Ježíš setkával s lidmi, aby bylo zřejmé, že on, tesař z Nazareta, který je synem Božím Ježíšem Kristem, je tatáž osoba před i po vzkříšení. Mnozí totiž spochybňovali, bylo jim to za těžké uvěřit. Dokonce máme už falešné učení hned na počátku prvního století, takzvaný adopcionismus, že si Pán Bůh Pána Ježíše jenom adoptoval, když byl křtěn v Jordáně a Jan Křtitel řekl, toto je můj milý syn, toho poslouchejte. Nebo to může být doketismus, který říkal, že Ježíš měl jenom zdánlivé tělo. Ale nebyl to nějaký přelud, nějaký trik z dílny Davida Copperfielda. Ježíš opravdu stál z mrtvých. A nyní nás čeká opět typický čin Boží. Stejně tak originální jako Ježíšovo narození. Ježíš totiž zakončuje svoji misi na nebe vstoupením. Všechno kolem Ježíše je výjimečné. Podívejme se na to. Originální příchod na tuto zemi v betlemském dítěti narozeném z Panny. Dále vyučený tesař, mocný slovem i činem. Jeho poprava zcela nevinného člověka nešlo o žádný justiční omyl, ale bylo něco už dávno zaslíbeno. A následuje Kristovo vzkříšení, které se zcela vymyká lidské zkušenosti. A stejně tak originální byl i odchod. Byl vzat, nebo také vystoupil k Bohu. V tomto se žádný protagonista světových náboženství nemůže rovnat s Kristem. Mohamed, Buddha, Konfucius, všichni žili, ale i umírali stejně jako ostatní lidé, jako každý z nás. Ne tak Ježíš. Ježíš je v tom zcela výjimečný. Lukáš zmiňuje tuto událost na konci svého evangelia a na začátku knihy Skutků. Když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Ve Skutcích čteme, byl vzat vzhůru, oblak jim ho zastřel. Ono byl vzat, nebo také vystoupil k Bohu, se dá říct jedním slovem, na nebe vzetí, nebo také na nebe vstoupení Krista. Co je přesnější? Jaký je rozdíl mezi na nebe vstoupením a na nebe vzetím? Učení o na nebe vzetí je spíše spojeno s katolickou tradicí, týkající se Ježíšovy matky Marie, než s Ježíšem samotným. Podle tradice byla za svůj bohabojný život odměněna a přímo vzata do nebe. Učení se opírá o apokryfní literaturu a katolickou tradici. A v římskokatolické církvi pak na nebe vzetí Panny Marie vyhlásil v roce 1950 papež Pius XII. Jako dogma. Protestanté tuto tradici odmítají, protože nemá žádnou oporu v Novém zákoně. Tím, že Panna Maria nevystoupila sama, ale byla do nebe vzata, tedy vynesena, doslova na nebe vzata, se na nebe vzetí liší od na nebe vstoupení. To naznačuje jakési samotné vystoupení, vznesení Ježíše Krista. Pán měl tu moc vystoupit k Otci, stejně tak Otec si mohl vzít zpět k sobě svého syna, kterého na svět poslal. Oba texty naznačují, že Ježíš šel vzhůru. V té době si lidé představovali, že nebe je něco tam nahoře, takže přesnější je tedy vyjádření, že Ježíš vystoupil k Otci. Ne na obláčku, jak se někde maluje někdy, ale spíše oblak jim ho zastřel. Na nebe vstoupení je historická skutečnost, kterou dosvědčili očití svědkové. Však také, když hledali náhradu za Jidáše, označil apoštol Petr Ježíšovo na nebe vzetí za konec jeho veřejné služby, o níž musí apoštolé vydávat svědectví. Totiž musel to být někdo, kdo na vlastní kůži, na vlastní oči viděl Ježíše odcházet k Otci. O tom se dočítáme ve Skutcích v 2. kapitole, co se potom stalo, když byl Ježíš vzat k Otci. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. To je Petrův komentář k tomu, co se událo o letnicích. Tak to později potvrzuje i apoštol Pavel ve Filipenským 2. kapitole. Čteme tam, proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. V obou textech čteme o vyvýšení Pána Ježíše Krista. Říká se tomu intronizace. Král byl dosazen na trůn a vládne. Ježíš Kristus je Pán. Prozatím vládne prostřednictvím Ducha Svatého, ale jednou opět přijde, sestoupí a ujme se vlády navždycky. V druhé polovině našeho dnešního textu se dočítáme o vůbec prvním členském shromáždění, které se odehrálo v Jeruzalemském sboru. Odehrálo se právě během 10 dnů mezi Ježíšovým odchodem a sesláním Ducha Svatého o letnicích. Máme také první zápis členské schůze vznikající církve. Dočítáme se, že tomu předcházelo modlitební shromáždění, kde byli všichni svorně a jednotně a čekali na seslání Ducha Svatého. Z prezenční listiny se dočítáme, že bylo přítomno asi 120 lidí. A dochoval se nám i program členského shromáždění. Dočítáme se, že mu předsedal apoštol Petr, který nejprve zhrnul situaci, která nastala po Jidášově sebevraždě. Jidáš, který zhadil Pána, potom si sáhl na svůj život a tak se rozhodli učedníci, že udají do volbu, že zvolí 12. učedníka. Petr je nejprve seznámí s proroctvím ze Starého zákona, čte tam, nebo patrně z paměti, tady vidíme, že uměl velice dobře, starý texty z paměti. Z Žalmu 69. tam čteme, jeho obydlí ať spustne. A potom Žalm 109. dny ať jsou mu ukráceny a jeho pověření ať převezme jiný. Na toto konto Petr vyzve, aby proběhla volba náhradníka. Kdo to bude? Kdo bude přičleněn k apoštolům, které si kdysi vybíral Ježíš? Nyní ho mají vybrat a povolat lidé, ne Ježíš. Tak jsou ustanoveny podmínky. To prvé, musí to být někdo, kdo chodil s Ježíšem po celý čas od křtu v Jordáně, který vykonal Jan Křtitel, až do dne, kdy byl ukřižován. musí být svědkem zmrtvých stání a také jeho na nebe stoupení. Padly dvě jména, Justus a Matěj. Šance byly vyrovnané a tak rozhodl los, ten padl na Matěje. Je pravda, že dále o Matějovi se v písmu už nedočteme. Počet ale apoštolů ještě není uzavřen, poněvadž přichází na scénu ještě jeden muž. Saul, pozdější apoštol Pavel. Muž, který neměl žádné předpoklady ani ambice sloužit Kristu. Byl naopak tvrdě vyhraněn křesťanské víře. Jak říká, až pozbaven smyslů pronásledoval Kristovu církev. A tento muž se stal Kristovým apoštolem. Tím se uzavřel počet učedníků, kteří se nazývají apoštolé, tedy osobní svědkové Ježíše Krista, kteří jsou posláni kázat evangelium do celého světa. Další učedníci jsou už jenom ti, kteří na základě jejich svědectví uvěřili a stali se tak dalším kolečkem v tom soukolí šíření Kristova evangelia. Co si tedy můžeme odnést z dnešního textu? Na místě je otázka, kdo může být vybrán dnes do kruhu Ježíšových učedníků? Jaká jsou kritéria dnes? Co takový člověk musí splnit? Nejprve třeba říci, že Pán Bůh miluje člověka. Možná někoho překvapí, že to, co miluje Bůh, není nic specificky náboženského, výhradně křesťanského. Jeho kritéria jsou jiná, nenáboženská. Jako by bylo jedno, co jsi dělal doteď, ke komu patříš, odkud pocházíš, čemu jsi věřil. Důležité je, aby se k tobě dostala zpráva, že se Pán Bůh s tebou chce setkat. Už jste někdy slyšeli na svoji adresu věty typu jdi pryč, nepotřebujeme tě. Může žít, tebe se to netýká. Je to jenom pro zasvěcené. Ty tomu stejně nerozumíš. To se nám mezi lidmi občas může stát. Ale nikdy, opakuji, nikdy se vám nestane, že by vás takto odmítl Pán Bůh. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikde se tě nezřeknu. Nikdy, opakuji, nikdy se nestane, že by vám Pán Bůh řekl, člověče, musí se polepšit, zatím o tebe nemám zájem, musí se něco změnit, něco musíš se sebou udělat. Až to zvládneš, pak přijď a uvidíme. Ne, naopak. Ježíš říká, pojďte ke mně všichni. Pojďte ke mně takový, jaký jsi. Celá Bible o tom mluví, že Pán Bůh zná každého člověka a nedělá si iluze o nás. Zná nás velmi dobře. A přesto má zájem o mě i o tebe. A dokonce myslí na celý svět i na konkrétní jednotlivce. Jak to dělá, že zvládne přes 7 miliard lidí této planety, to fakt nevím. A dokonce ani nevím, o jaké lidi se jedná tam v tom letadle. Ale Pán Bůh všechny miluje, o tom nás usvědčuje písmo. Neboť on je stvořitel. Zmínil jsem Bibli. Komu je vlastně určena Bible? Pro koho je psána? Pro koho platí to, co je tam napsáno? Je psána pro každého. Pro každého, kdo ji čte, pro toho, kdo ji nikdy nečetl, i pro ty, kteří ji přestali číst, je zkrátka adresována všem lidem. Nejenom někomu, ale všem. V Bibli se dovídáme, že nám Pán Bůh rozumí. A taky, jak nás vidí. Mnohé biblické postavy jsou na tom podobní jako my. Bible totiž není panoptikum svatých a bezchybných lidí, ale takových, jako jsem já a ty. V Bibli se dočítáme, že Bůh je nám blízko. Pomáhá nám v našich těžkostech. A tam jej poznáváme. Ale nejenom to, on má pro nás daleko víc. Má pro každého z nás své poslání. A zve nás na svou cestu. Můžeme Bohu dokonce sloužit. Zdá se vám to divné, nepřitažlivé sloužit Bohu? Někdy si také. Ale ve službě Bohu se teprve naplňuje náš život. Tam nacházíme sami sebe. Tam docházíme k poznání našeho určení k víře v Pána Boha. Opakem víry v Boha totiž není nevíra či ateismus. ale je to víra lidská, víra z vlastních zdrojů, víra neotevřená Bohu a celé uzavřena v lidských omezených možnostech. Možná už na to všechno kolem sebe nestačíš. Ztrácíš naději, možná tě nebaví už vydělávat další peníze. Už nechceš žít jenom z vlastních sil. Za něčím se hnát a potřebuješ, aby se právě s tebou něco změnilo. Můžu ti sdělit, že Bůh tě volá do svých služeb. Že tomu duchovnímu světu nerozumíš, že ještě nejsi věřící, to nevadí. Principy Božího království jsou jednoduché a jasné. Na to nemusíš studovat teologii. Na cestě následování Krista se to rychle naučíš a hlavně zjistíš, že Kristovo evangelium je úzce spjaté s každodenním životem. A nebudeš zklamán, poněvadž Bůh může všechno, jen nemůže zklamat. Je dobře, když se občas zastavíme a zamyslíme nad tím, pro co žijeme, komu patříme a konečně komu sloužíme. Možná patříme a sloužíme jen sami sobě, nebo nějaké nadnárodní firmě, rodinnému podniku, manželce, dětem, vnoučatům, nebo třeba sexu, internetu, hracím automatům, nebo potřebným lidem, sportu, umění. Možná, že takový život tě uspokuje, pak nemám, co bych ti nabídnul. Ale možná jsou někteří nespokojeni se svým životem, poněvadž jim to nestačí. Pro takové mám dobrou zprávu. Bůh takové lidi hledá a má pro ně své poslání. Ne, není to nějaká služba náboženskému přesvědčení nebo nějakým potřebám Boha, který se potřebuje uspokojit a vytvářet závislost mezi člověkem a Bohem. Ne, je to vztah k Otci, který miluje svoje děti a připravil jim cestu života. Pro každého z nás má jinou cestu. Cesta v Bibli znamená život, to naše každodenní klopotání a konání. A když se na tuto cestu vydáte, někomu se možná úplně změní život. Někdo bude pokračovat v tom, co dělal, a už to bude ale s Bohem a nejenom z vlastních zdrojů, z těch jeho. Pán nám neslibuje blahobyt, že vše půjde hladce. Naopak přijdou těžkosti, možná i protivenství. Ale je to dobrá cesta, poněvadž má směr a cíl. A to bude jednou setkání se zkříšeným pánem, který, jak si dnes připomínáme, vystoupil ke svému Otci. A jak také čteme, jednou zase sestoupí na zem, jak slíbil. Ve Skutcích v 1. kapitole čteme, tento Ježíš, který byl od nás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho dnes viděli. Na místě je tedy otázka, kdo může být dnes vybrán do kruhu Ježíšových přátel, jeho učedníků? Odpověď zní každý. Ano, každý. Každý, kdo chce, kdo touží, kdo chce poznat Boží lásku, kdo zaslechne jeho pozvání. Ten, kdo tuší, že je třeba změna a kdo má jasno, tak takhle už dál nechci. Možná vás zajímá, jak začít. Stačí krátká věta jako modlitba. Pane, chci tě poznat, uvěřit ti. Ukaž mi cestu, po které mám jít a budu ti sloužit. Přátelé, přeji vám i sobě, abychom stále více a nově poznávali tu cestu, kterou nám připravil náš Pán, ten nejlepší průvodce životem.